Přeji vám hezké nedělní dopoledne na této bohoslužbě. Rád bych začal takovým obrazem, přirovnáním do našich životů. Obrazem, který si musíme spíš jenom představovat, on není vidět. Nebo částečně je vidět, ale máme s tím všichni zkušenosti. Jedná se o rádio. Znáte rádio, že jo? Všichni, předpokládám. Rádio posloucháme. Rádio na začátku někde stojí nějaká skupina lidí, kteří se rozhodnou, že chtějí nějaký program vysílat do světa, tak si zařídí rádio. K tomu potřebují nějaké technické vybavení, tak tomu se taky dá říkat potom rádio nebo rozhlas. A přes to technické vybavení šíří do světa to, co říkají, nebo to, co se zpívá. Šíří to do světa tím, co není vidět, tedy nějaké rádiové vlny, které jsou asi tady všude kolem nás. Kdybyste si teď vzali nějaký rádiopřijímač, tak nějaké vlny určitě naladíte na tom svém rádiovém přijímači a jste schopni slyšet, poslouchat to, co někde někdo vysílá, ať z Prahy, z Brna, třeba z Břeclavy. A zkuste si to. Kdo ještě třeba neposloucháte rádio pravidelně, jak si to zkuste. Dříve byly rádia v dřívějších dobách takové, že se ta krabička rádiová ladila takým kolečkem, nebo většinou kolečkem, a jak jste otáčeli tím kolečkem, tak jste chytali nějaké ty rádiové vlny, tak starší generace si to pamatuje. Dnešní mladší generace už asi hůře, by si to pamatovala jedině, že by to někde viděli u babičky, u dědy nebo u někoho staršího, takové rádio. Ale pamatuju si, že jsme kupovali klukům ještě v jejich dětství vlastně taky nějaký CDčko, kde bylo i rádio, které se takhle ještě ladilo. Takže není to až tak vzdálená doba. A to je takový krásný obraz pro naše životy. Ty rádiové vlny můžeme přirovnat k tomu, že Boží slovo, Bůh je všude. Můžete ho zachytit všude, slyšet všude. Samozřejmě není to úplně rovná se rádio, protože když to vezmu do extrému, tak rádio na všech místech neuslyšíte. Když půjdete do sklepa, tak tam asi trošku hůře. Když půjdete do nějakých pustin opuštěných, tam už taky hůře, protože ty vlny tak postupně jako ztrácí svoji sílu a signál. Takže berte to jenom jako obraz, že všude mohou být ty boží rádiové vlny a všude se dají chytat. Tím přijímačem jsme my sami. Něco v nás. A abychom slyšeli ty boží vlny, to boží slovo, tak musíme ten svůj přijímač naladit na ten příjem těch vln, co říká Bůh ke mně, k tobě. To ladění by bylo, si myslím, na samostatné kázání a na spoustu myšlenek. Takže jenom vlastně chci tady říct, že je dobré se naladit, aby si slyšel to, co Bůh vysílá, a je to všude slyšet. Jedinou myšlenku k tomu bych řekl, co by pomohlo, nebo co může pomoci, aby člověk vnímal ty vlny boží, to rádio boží, tak je, že ten tvůj přijímač v tobě není nic jiného než ten přijímač. Když to zase převedu do nějakého příkladu v domácnosti, tak rádio prostě není žehlička. Rádio není pračka. Rádio je rádio, to přijímá. To je udělané na příjem těch vln. Tak i něco v tobě je tím rádiem pro Boží slovo a není to nic jiného, a mělo by být jenom pro tento účel. Je ovšem na mě a na tobě, jestli ty rádiové vlny, ty boží rádiové vlny chceme přijímat a jsme ochotni se soustředit jenom na něj, jenom jemu dát hlas ve svém životě. Berme to jako myšlenku, možná jako povzbuzení, třeba pro někoho to může být napomenutí, nevím, ale jako takový obraz, který může pomoci v našem i všedním dni. Není to o tom, že teď jsme došli na toto místo a tady slyším Boží hlas a na jiném místě ho neuslyšíš. Uslyšíš ho kdekoliv. jenom musí být tvé rádio naladěné. Někdy se musí přelaďovat, tak jak v autě, jedete dál, tak ono se tam automaticky přelaďuje, to rádio, aniž byste to věděli, podle různých vysílačů. A tak to může chodit v tvém i v mém osobním životě směrem k Bohu. Dnešní kázání, neboj se, já jsem s tebou. Slyšeli jsme i v té poslední písni, děkujeme za ní. V tento moment obvykle propouštíme děti na besídku, ale teď ještě nebudeme propouštět, protože vedoucí dnešní besídky je Vasilka a ta má dnes čtení z Božího slova, tak ji poprosím, aby přišla, přečetla oba texty ke kázání a poté vás propustíme na besídku.
První text je z Izajáše ze 43. kapitoly od 1. do 7. verše. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kůš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou, tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím vydej a jihu nezadržuj. Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země. Každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. A druhý text bude ze Skutků z 8. kapitoly od 14. do 17. verše. Skutky 8, 14 až 17. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
A poprosím Pavla o předání z Božího slova, co má na srdci.
S vás to zbylo mimořádně málo po odchodu dětí, ale slovo bude mimořádně důležité. Protože ta výzva neboj se, která zaznívá zejména z toho starozákonního textu, ta je velmi aktuální. Neboj se, já jsem s tebou, říká Hospodin. A když jste dobře poslouchali, tak ten novozákonní text, tam má vlastně slovo o Duchu svatém. A říká, že ti, kteří byli pokřtěni ve jméno Ježíše, ještě nebyli pokřtěni Duchem svatým. Teda je možné být křesťanem a přitom se bát, protože člověk nemá ještě Ducha svatého, protože tu sílu, to zmocnění k tomu nebát se nebo čelit výzvám, dává Duch svatý. A prostě člověk musí mít živou víru. Když jsem si to přečet a uvědomil tyto věci, tak jsem si vzpomněl nejdřív na beletry, na povinnou školní četbu. Nevím, jestli je to ještě stále ve školství povinné, ale my jsme museli číst od Viktora Iga Bídníky. A já už jsem úplně zapomněl, o čem ta knížka je, ale pamatuju si na tu hlavní postavu toho Žána Valžána, který prostě byl člověk, který toho měl hodně za sebou, byl to trestanec a prostě takový darebák. Ale ta kniha prostě sleduje ten jeho vývoj, jak se měnil a byl uvězněn teda on vlastně ani darebák nebyl, on byl uvězněn víceméně nespravedlivě, ale tak by člověk řekl, že byl darebák, když byl ve vězení. No. Ale ne každý samozřejmě sedí po právu, jsou i lidé, kteří teda se tam dostanou nějak neprávem. A to byl asi jeho případ, protože vlastně se dostal do toho vězení proto, že ukradl chleba, aby nakrmil teda hladovějící děti své sestry. Ale tam došlo vlastně k takovému zvláštnímu setkání. Setkal se s jedním biskupem, který ho duchovně vedl, prokázal mu laskavost a milosrdenství a toto setkání ho potom inspirovalo k tomu, aby změnil svůj život. A to skutečně to byla taková síla, že vlastně dostal sílu nebát se dalšího pronásledování, který přišlo, protože tam jistý inspektor se ho snažil dostat zpátky do vězení a Valžán se setkává s novými obtížemi a jeho víra a pocit té boží přítomnosti mu najednou dávají odvahu, sílu pokračovat a nakonec se stává starostou, že, jednoho města. A celý ten příběh je vlastně o odpuštění, o vykoupení, o síle víry. Proto mě to jako napadlo, ten příběh, a takhle s ním začínám. Nicméně nechci o tomto mluvit, chtěl bych mluvit o současnosti. I dneska prostě čelíme nejrůznějším věcem, se kterými je nám třeba se vyrovnat. Já jsem se znovu díval na to, čeho se lidé dneska bojí. A vlastně je to spousta věcí. Především se bojí samozřejmě životních nákladů a inflace, že se jim znehodnotí peníze. Je to celkem přirozené, ta naše společnost je založena na penězích, tak se lidé bojí, aby nepřišli o to, co si našetřili, anebo o to, kolik si můžou koupit z toho, co vydělají. No, bojí se třeba také toho, a to je zvláštní, že nebudeme mít dobrou zdravotní péči. Na druhém místě hned největší, co do počtu respondentů, na druhém místě se lidé teda bojí toho, že bude problém s léčením. Částečně to vychází ze zkušenosti, že se dlouho čeká na operace třeba, že? Ale není to jen problém v České republice nebo v Slovenské republice, které jsou nám nejbližší, je to problém třeba i v Anglii. Naše dcera potřebovala operaci kolena a ze zdravotního pojištění by čekala několik let na tu operaci v Británii, tak nakonec za menší peníze si to nechala udělat na Slovensku, protože prostě to bylo akutní. A to je jenom koleno, ale když má někdo nějaký vážnější problém ještě, že, tak to je ještě víc naléhavé a nedivím se, že lidé se potom strachují, co vlastně s tou zdravotní péčí bude. No a na třetím místě, a to mě taky překvapilo, je obava o kvalitu vzdělávání. Více z vás, včetně mě, pracovali nebo pracují ve školství. Já si nemyslím, že to školství je špatný, máme dobrý učitele. Ale možná ten systém není dobrý a lidé to vnímají a bojí se, že v budoucnu nebude vlastně ani dobré vzdělání jaksi dostupné. No, nechci o tom ze široka mluvit. Další věc je životní prostředí, kterého se bojíme. Já vím, že teda jsou tady velmi vážné výzvy proti tomu, co jsem zažíval jako kluk, ale já mám naději teda, že to bude lepší, protože je čistěji dneska, o mnoho čistěji. Dokonce jsme byli v Benátkách a tam nám ukazovali vítězoslavně, že v těch kanálech ve městě jsou ryby. A byly tam, jako bylo tam hodně ryb, čekali, že jim něco hodíme. To tam nebývalo předtím, bylo to špinavé. Nebo pamatuju, když jsme jezdili do Orlických hor, tak tam teče potok, říká se mu Zlatý, ale ten byl špinavý, protože lidé do toho všechno házeli, co nepotřebovali. Od popele až po plechovky a flašky a všechno tam házeli do toho potoka. Bylo to špinavé, ošklivé. Dneska je podstatně čistější ten potok. No ale tím, jak dostáváme více informací, tak se také více bojíme. Všimli jste si toho, jo? Vlasta mi říkala včera nebo převčírem, že prostě četla na internetu, jak jsou nebezpečné sáčky, ve kterých je čaj. Že prý to pouští nějaké mikročástice a jak je to nezdravé a tak. To také k tomu patří, že tady je spousta takových nebezpečí. Někteří třeba také poukazují na to, že já nevím, která univerzita dělala odběry vod v různých zemích světa a i u nás a skoro v každé té pitné vodě našli mikročástice plastu. Takže to životní prostředí skutečně jako trpí a to je takový ten náš dnešní nepřítel. Tehdy se nejvíc báli těch nepřátel fyzických, protože stále ten Izrael byl všelijak ohrožován, anebo dostali úlohu někam jít jako Jozue, že na kraji Jozue v první kapitole máte takovou tu výzvu, což jsem ti nepřikázal, buď jako je to tam statečný, nebo rozhodný, tam je rozhodný a udatný, neboj se a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou. Že musel to dostat, protože šel do té neznámé země a měl se tam utkat s různými vážnými vojsky, dá se říct, tehdejší starověkými, které byly možná i lépe na tom, takže bylo čeho se bát. No a dneska samozřejmě bojíme se také války, není to dneska až tak nepředstavitelné, protože se bojuje velmi blízko, ale myslím si, že nejvíce bojíme právě těch věcí, které ti lidé jmenovali a také do toho patří samozřejmě otázka digitalizace a technologií a AI, teda umělé inteligence, protože se neví, kam to povede a co všechno to může udělat, protože všechno dobré se dá také zneužít, že? Tak jak říkávám, chléb můžete řezat nožem, ale tím nožem můžete také třeba se proti někomu obrátit. Tak to žel je. A tak Pán Bůh nás tady tím dnešním textem vede k tomu, abychom se nebáli těch výzev. Oni tady jsou, netřeba je nějak bagatelizovat, ale netřeba se jich bát. Takových výzev máme v Starém zákoně poměrně hodně, třeba Žalm 27, Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál, Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl, nebo Mojžíš v druhé Mojžíšově knize řekl lidu, nebojte se, stůjte pevně a uvidíte Hospodinovu záchranu, kterou jsem vám dnes způsobil, neboť Egypťany, které dnes uvidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. A v Novém zákoně máme taky několik textů a třeba Pavel píše do sboru v Římě, co tedy tomu řekneme, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Takových textů je poměrně hodně, protože Pán Bůh nás ujistuje, že jde s námi a před námi a že my nemáme mít strach. Říká se takové přísloví, že strach má velké oči, že? A strach dokáže prostě z komára udělat velblouda, prostě bojíme se třeba věcí, které neznáme. Před námi je teďko rozhlasové vysílání toho druhého, někdo se bojí mikrofonu zase, že? Někteří lidé. Prostě bojíme se různých věcí, jsou tu různé výzvy a Pán Bůh jako chce, abychom každý z nás do toho vstupovali s odvahou. Ale samozřejmě to znamená nejen mluvit, ale něco udělat. Jo, taky. A já jsem četl na Facebooku takovou směšnou historku, ale která to trošku jako ilustruje. Kluk píše děvčeti, že ji strašně miluje. A že kvůli ní by udělal všechno. Kvůli ní by vyletěl až na Mars, nebo co to tam psali. Kvůli ní by vlezl do nejhlubší díry v zemi a ještě mnoho dalších věcí by kvůli ní udělal. A končí to. Dnes odpoledne přijdu, nebude-li pršet. Jo, tak ono, to je někdy s námi, my třeba víme o těch výzvách všelijakých, že a třeba umíme říct, ano, já to vím a já do toho půjdu a tak, ale máme nějaké vždycky ale, nějaké podmínky nebo nějaké někdy i směšné výmluvy a není to pro naše dobro, je to prostě pro nás určité nebezpečí, právě ty naše ale a všelijaké podmínky anebo podobné věci. V epištole Petrově třeba čteme o tom, že zlo, nepřítel, ten zlý, jak si obchází a kouká jako lev, který řve, že jo, a kouká, koho by pohltil nebo sežral, mají některé překlady. A on věděl, Petr věděl velmi dobře, o čem píše. Epištoly Petrovy jsou takzvané obecné epištoly, které byly určeny ne jednotlivci nebo jednomu sboru, ale křesťanům v provincii Malá Asia. Ta Malá Asia, to bylo vlastně od Efezu, no prostě dnešní střední Turecko, západní až střední Turecko. A tam bylo několik velmi dobrých, silných sborů, které prosperovaly, jenomže byly pod silným tlakem nejrůznějších učení falešných, především gnosticismu, a všechna ta učení vypadala zbožněji než to, co jim Pavel přinesl, to pravé evangelium. A teď ti lidé se báli toho, že vlastně to evangelium, které Pavel přinesl, že to je málo, že je třeba víc, že je třeba to něčím doplnit. A teď přišli ti gnostici a ty říkali, že když se naučíte určitá slova, nebo když se necháte zasvětit do těch duchovních postupů, tak teprve tehdy poznáte Boha. A ti lidé tomu podléhali velmi často. Já myslím, že to je i dneska, že i dneska přicházejí různé sekty, teď jsem o jedné byl informován, která vznikla v České republice. Jsou to destruktivní sekty, které dokážou celé rodiny zničit, anebo zničit jednotlivce, připravit ho o majetek, o zdraví. Ale lidé zatím jdou, protože je tam hodně tajemného, vypadá to záhadně, tajemně, přitažlivě. A tohle to je jedno z těch nebezpečí, které je před námi a které třeba je rozeznat. Takže nemáme bezhlavě do všeho jít, to jistě neznamená ta výzva neboj se, jít do toho bezhlavě. Máme mít také moudrost Ducha Svatého a rozeznat ty věci a rozpoznat, co je pravda, co je z ducha pravdy a co je z ducha lži. A tak to je to, co působí v nás Duch Svatý a co bychom měli dobře rozeznávat. Pán Bůh chce, abychom tu starou víru, která stačila našim otcům, jak zpíváme v té písničce jedné staré, abychom ji rozvíjeli a abychom ji uplatňovali ve svém životě. Také nějaké taková pobožnost, která nepřináší vlastně nic, žádnou změnu nebo žádný prospěch lidem okolo nás, je málo platná. Ta výzva neboj se znamená jdi do toho. Postav se k problémům dneška, které jsou okolo tebe, okolo mě, a zůstávej křesťanem. Nemusíš se měnit, nemusíš, myslím, k podobě toho světa, jo? Prostě zůstaň autentickým křesťanem, zůstaň tím, kým tě Pán učinil, ale nezapomeň na to, že potřebuješ moc Ducha Svatého. Potřebuješ nejen nějak projevovat své nějaké hrdinské činy, potřebuješ hlavně se poddat tomu Duchu Svatému, který tě tou silou potřebnou k té práci, do které tě volá, kterou potřebuješ. A tak já nevím, ono tady bych mohl ještě velmi dlouho mluvit, ale stručně bych jenom řekl, co vidím jako velmi důležité, aby se nám to dařilo. Máme-li poslechnout tu výzvu, abychom se nebáli, tak je nám třeba pravidelně se modlit a hledat Boží vedení. Bez toho to asi nejde. Já nevím, kdo a jak se často modlíte soukromně, ale myslím si, že není dobré začínat bez modlitby nový den. Že je potřebné si vyprosit tu sílu, čelit těm těžkostem a nebo vyprosit si také moudrost pro sebe a i pro druhé, aby to, co Pán Bůh chce mezi námi vykonat, aby se to stalo. A proč také pro druhé? No, když jsme četli ten text z Nového zákona, Tak to začíná tím, že apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo a teď poslali za nimi Petra a Jana a potom je tam ta řeč o tom přijetí Ducha Svatého. Pro mě je to takový vzor toho, jak máme fungovat i jako sbor a možná i jako církev, ale my žijeme v tomto sboru, tak není lhostejné, jak se má ten druhý člověk, v jakém stavu je třeba jeho víra. Je potřebné, abychom jeden druhého podpírali v té víře, protože člověk se může dostat i na scestí. Když to byla teď Marta, pamatujete, ta Američanka, tak jsme se bavili o jednom společném známém, kterého jsem před lety znal a ptal jsem se na něj, jak se má. Byl to misionář, který prostě byl v několika zemích a prostě se mi zdál jako velmi pevný člověk. A ona říkala, on se nemá dobře. On je vážně nemocen, možná i umírá a je to následek jeho chronického alkoholismu. Není to ojedinělý případ, vzpomněl jsem si, že před lety jsem měl v Bratislavě jednoho vzácného kolegu, i známého, který vypadal jako velmi silný ve víře, byl z jedné spřátelené církve. Spolu jsme i zakládali rozhlasové vysílání, hodně jsme společně prožili a vždycky pro mě on byl takový jako vzor takové síly duchovní. A počase jsem ho, dlouho jsem ho pak neviděl, potkal jsem jeho syna a říkal mu, jak se má otec. Říká, moc špatně. Otec úplně propadl alkoholismu. Tak to jsou takový dva případy, kde tím nepřítelem se stal alkohol, protože ten člověk asi se bál. Jo? Rozumíte, většina alkoholiků se stává alkoholiky ne proto, že by jim ten alkohol tak strašně chutnal, ale protože s tím něco začínají řešit. A na mě to dělá dojem, že tihle ti dva, které mám teď na mysli, že asi s tím řešili nějaký strach. Já nevím jaký, já jsem je tak dokonale zase neznal, abych to uměl odhadnout. Ale umím si to představit, že něco se mohlo stát v rodině, nebo mohlo se něco stát s nimi samotnými, mohla na ně dopadnout samota, mohlo se stát cokoliv jiného, co ten člověk neunesl. A najednou prostě ten zlý využívá tu chvíli a nabídne mu řešení. Tady máš, tohle ti pomůže. Ale ono to člověka zabije, ne mu to pomůže. A to není jen alkoholismus, jsou i jiné věci, že všaké úniky z rodiny, anebo já nevím, můžou to být nějaké hobby, které škodí rodině, anebo cokoliv jiného to může být. Tak myslím si, že tahle ta výzva, neboj se, já jsem s tebou, je hlavně pro nás, když se bojíme. Když se bojíme třeba zdravotního nějakého problému. Někdo se obzvlášť bojí, někdo se bojí už i zubaře, že je vrtání. Ale přicházejí horší věci, než je zubař. A teď, když vám oznámí tu diagnózu, že je to velmi těžké, tak mysleme i jeden na druhého. Podpírejme se vzájemně, abychom uměli tomuto nebezpečí čelit a abychom zůstávali věrní Pánu. Protože to se oplatí a to dovede ten život i do takového zdárného konce. A je to před námi, každý z nás máme vyměřený nějaký čas. Nemysleme si, že to bude bez těch vnějších ataků. Oni přijdou na každého z vás, i na mě přicházejí, na každého z nás přicházejí. Ale opakujme si právě to dnešní slovo. Neboj se, já jsem s tebou. Amen. Thank you.